რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեդեսելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը ցերեկային ծրագրում։ Գիշերը Ազատության հրապարակից 7 հոգու բերման ենթարկելուց և ազատ արձակելուց հետո ոստիկանությունը շուրջօրյա հավաքի վայրը բնորոշում է հակահասարակական հակումներով անձանց ձգող տարածք։ Նոր Հայաստանը ոստիկանությանը մեղադրում է սադրանք կազմակերպելու մեջ։ Human Rights Watch-ը տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի իշխանությանը հավաքների ազատության սահմանափակման, քաղաքական այլախոհության նկատմամբ հանդուրժողականության բացակայության կալանավայրերում արձանագրված խոշտանգումների պատճառով։ Transparency International-ի զեկույցի համաձայն Հայաստանում լճացումը շարունակվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նվազ ցուցանիշներ։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը Երևանի Ազատության հրապարակից ոստիկանությունը 7 մարդու բերման է ենթարկել, որոնցից երկուսը անչափահաս աղջիկներ են։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, ահազանգ են ստացել, թե հրապարակում տեղադրված վրանում նրանք խմում են բարձրաձայն հայհոյում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել, սակայն նշում է, մեջբերում եմ, իրավիճակը արմատական փոփոխության կարիք ունի, ակնհայտ է, որ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել էր մի տարածքի, որը իրեն էր ձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց մեջբերման ավարտ։ Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձակային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 350 կրակոց, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան, նշվում է, որ հայկական կողմը պատասխանել է խիստ անհրաժեշտ դեպքերում։ Երեկ Բաղդադում մեկնարկել է հայ-իրաքյան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը համանախագահում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը և Իրաքի գյուղատնտեսության նախարար Ֆալլահ Զեյդանը։ Արտգործնախարարության մամուլի վարչության փոխանցմամբ հանդիպումների օրակարգում ընդգրկված են տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Հռոմում կայացած ասուլիսում ասել է, թե Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ պետք է ավելի լավ հարաբերություններ ունենա, բայց բարեկամական հարաբերությունների բանալին Վաշինգտոնի ձեռքին է, այլ ոչ թե Թեհրանի, ասել է Ռոհանին։ Իրանի նախագահը ընտրվելուց հետո առաջին պետական այցն է կատարում Եվրոպա, այսօր ավելի ուշ Իտալիայից նա մեկնելու է Ֆրանսիա, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։
Ալություն հրաց շարունակում ենք հաղորդումը։ Human Rights Watch-ը հրապարակել է Հայաստանի վերաբերյալ 2015 թվականի զեկույցը, հերթական անգամ զեկույցում ներառվել է քննադատություն Հայաստանում հավաքների ազատության սահմանափակումների, քաղաքական այլախոհության նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի, կալանավայրերում խոշտանգման դեպքերի և ժողովրդավարական պետություններին ոչ հարիր մի շարք այլ խնդիրների կապակցությամբ։ Զեկույցում հիշատակված է արժեքների հեղափոխության գործով Շանթարությունյանին, Վարդան Վարդանյանին և նրանց համախոհներին, ինչպես նաև Հակ Գյուրեղյանին բանտարկելու մասին հիշեցում կա նաև Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչների նկատմամբ հետապնդումների մասին Հաղորդում է Քնար Խուդոյանը։
Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է 2015 թվականին մարդու իրավունքների խախտումների մասին զեկույցը։ Համաձայն զեկույցի, արկային լուրջ մտահոգություններ իշխանությունների կողմից հավաքների ազատությանը միջամտելու կապակցությամբ, այլ մտահոգությունների շարքում կազմակերպությունն ընդգծում է ԶԼՄ-ների ազատությունը, բանտային վատ պայմանները, ներառյալ գերծանրաբեռնվածությունը և վատ վերաբերմունքը, ինչպես նաև խտրականությունն ընդդեմ լեզբուհի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր անձանց։ Իրավապաշտպանները նաև մտահոգություններ են հայտնում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրինականության վերաբերյալ, վկայակոչելով դիտորդների պնդումները լայնածավալ ընտրակաշարքների լցոնումների, ինչպես նաև դիտորդների նկատմամբ սպառնալիքների և բռնությունների դեպքերի մասին։ Որպես առաջնային խախտման հավաքների ազատության սահմանափակման օրինակ, Human Rights Watch-ն առանձնացնում է հունիսի 23-ին էլեկտրակայության թանկացման դեմ խաղաղ ակցիաների ընթացքում ոստիկանության կիրառած բռնությունը։ Ըստ զեկույցի, հավաքներն արգելելու համար տարբեր դեպքերում նաև ֆիզիկական բռնություն և ձերբակալություններ են կիրառվել։ Մասնավորապես տեղի է ենթարկվել ազատամարտիկների դաշինք անկախմբի անդամ Սմբատ Հակոբյանը։ Իսկ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցից օրեր առաջ ձերբակալվել են հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման 5 անդամներ, որոնք նպատակ ունեին ապրիլի 24-ին հավաք կազմակերպել։ Համաձայն զեկույցի, իրավապահները նաև չեն հետաքննել ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի և ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի պնդումներն այն մասին, որ իրենց ոստիկանները ծեծի են ենթարկել։ Այս անձին ձերբակալվել էին 2013 թվականին, երբ երթեին կազմակերպել դեպի նախագահական նստավայր։ Human Rights Watch-ը անդրադարձել է նաև օդամղիչ ատրճանակով մի քանի անգամ կրակելու համար Հայկ Գյուրեղյանին 9 տարի ազատազրկելու դատավճռին, նշելով, որ սա անհամաչափ ծանր պատիժ է համարվում։ ԶԼՄ-ների ազատության մասով Human Rights Watch-ը ընդգծում է, որ 2015 թվականին արձանագրվել են լրագրողների նկատմամբ բռնության 19 դեպք, որոնցից 13-ը հունիսին անցկացված Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ընթացքում, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել հարցակումներից որևէ մեկի համար։ Ըստ միջազգային զեկույցի, խոշտանգումները և վատ վերաբերմունքը կալանավայրերում շարունակում է տարածված մնալ։ Ըստ միջազգային զեկույցի, խոշտանգումներ և վատ վերաբերմունքը կալանավայրերում շարունակում է տարածված մնալ։ Բռնությունները կիրառվում ազատազրկման վայրերում, հատկապես խոստովանություններ կորզելու նպատակով։ Այս հանգամանքների որոշ զոհեր չեն բողոքարկում, վախենալով, որ հետաքննությունն արդյունավետ չի լինի։
Հերթական աղմկահարիչ պատմությունը ոստիկանության և ընդդիմադիրների ներգրավմամբ։ Այսօր ոստիկանությունն աշխատանքային օրը սկսել է առավոտյան հաղորդագրությամբ, ըստ որի գիշերը ոստիկանները միահազանգի հետքերով պարզել են, որ ազատության հրապարակումը ըստ պաշտոնական պնդման մեջբերում շուրջօրյա հավաքի մասնակիցներն օգտագործում են ոգելից խմիչքներ։ Ոստիկանության բաժին բերման են ենթարկվել 7 անձ, նրանցից երկուսն ըստ հաղորդագրության անչափահաս աղջիկներ են, որպես ապացույց ոստիկանությունը նշում է, մեջբերում վերցվել են 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբով ծալովի դանակ, օղու 3 և վիսկի 1 կիսադատարկ շշեր։ Այս տեղեկությունից հետո ոստիկանությունը նաև հայտարարում է մեջբերում, ակնհայտ է, որ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել է մի տարածքի, որ իրեն էր ձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց։ Ոստիկանության գործողությունների և առավոտյան հաղորդագրության կապակցությամբ ազատության հրապարակում մեկնաբանություններով են հանդես եկել Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանը կազմակերպված սադրանքի որակում այս գիշեր ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպը, պնդելով, որ բերման ենթարկված 7 քաղաքացիներից միայն 3-ն են եղել շուրջօրյա հերթապահության մասնակից։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ Թինա անունով մի քաղաքացի ահազանգել է, թե գիշերը Թումանյանի արձանի մոտ տեղադրված վրանում մի խումբ անձին կօգտագործում են ոգելից խմիչքներ և բարձրաձայն հայհոյում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դեպքի վայրից ծալովի դանակ, օղու 3 և վիսկի 1 կիսադատարկ շշեր են վերցվել։ Նոր Հայաստանից Անդրեաս Ղուկասյանն ասում է, ալկոհոլը ոստիկանության ուղարկած սադրիչներն են հրապարակ բերել։
Նոր Հայաստան շարժման 3 մասնակից հերթապահություն են ունեցել նստացույցի վայրում։ Իրենք բոլորը եղել են ստապ և այդ հանգամանքը հաստատվել է ոստիկանությունում իրենց բերման ենթարկելու ժամանակ։ Որևէ մեկը այստեղ չի կարող մտնել առանց ոստիկանության հսկողության։ Մենք, երբ որ գալիս ենք հրապարակ, մեզ որպես կարող դիմակում են, երբ որ բան ենք բերում և այլն։ Եվ բնականաբար գիշերվա ժամը 1-ին 4 հատ քաղաքացի անչափահաս, այն էլ հետախուզման մեջ գտնվող ոստիկանության կողմով անցնել աննկատ, այսի հնարավորություն չէին կարող ունենալ, եթե չէին գտնվում ոստիկանության հսկողության կամ ուղղության ներքո։
Ընդդիմադիրները մինչև ժամը 16-ը ոստիկանությանը ժամանակ տվեցին վերադարձնել ապամոնտաժված ծածկը, տաքացուցիչները, սեղանը, պաստառների անիվները։ Հակառակ դեպքում Նոր Հայաստանը երեկոյան նոր ծածկ է տեղադրելու հրապարակում։ Իրավապահները մինչդեռ հայտարարում են, թե իրավիճակն արմատական փոփոխության կարիք ունի, քանի որ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել էր մի տարածքի, որ իր ներձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց։
Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի կալման ցուցանիշը Հայաստանում կոռուպցիանս մասնագետների շարունակում է մնալ լճացման վիճակում։ Ըստ հակակոռուպցիոն կազմակերպության տվյալների ստացվում է, որ որևէ դրական տեղաշարժ չկա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցից հետո։ Մոտ կես տարի առաջ Պետդեպարտամենտը եզրակացրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությանն է բնորոշեն համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը։ Transparency International-ի վերջին զեկույցի մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է 2015 թվականի կոռուպցիայի ընկալման վերաբերյալ ուսումնասիրությունը։ Հայաստանը 168 երկրների շարքում կիսում է 95-ից 98-րդ հորիզոնականները՝ Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ միասին։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում 35 է, երբ 100 միավորանի սանդղակում 0-ն համարվում է կոռուպցիայի ամենաբարձր մակարդակը, իսկ 50-ից ցածր միավոր ունենալն արդեն ոսում է տվյալ երկրում կոռուպցիայի հիմնախնդրի մասին։ Թի Հայաստանի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, ոչ հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծումը, ոչ կառավարության կատարած մյուս քայլերը վերջին ավելի քան 10 տարիներին որևէ էական արդյունք չեն տվել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
2004 թվականից այդպեսի խորհուրդ եղել է, մի քիչ փոխվեց նրա կազմակերպչական, այսպես ասած, արխիտեկտուրան, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, առանձնակի հաջողություններ այդպիսի խորհրդի ստեղծմամբ պետք չի ակնկալել։ Խորհուրդը կարող է արդյունավետ լինել այն դեպքում, եթե իրականացվեն խորքային բարեփոխումներ, խորքային և ոչ թե իմիտացիա։
2000-ականներից ի վեր կոռուպցիայի մակարդակի տեսանկյունից լճացած Հայաստանում քաղաքական կամքի դեպքում հնարավոր է առաջընթաց ունենալ, ասում է Հոգտանյանը։
Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է կոռուպցիայի լուրջն ու ազդեցման համար, հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետ իրականացման համար դա քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Եթե լինի քաղաքական կամք, այդ դեպքում կկատարվեն որոշակի քայլեր, որոնք կապահովեն նաև կոռուպցիայի նվազեցումը և այդ ռիսկերը, որ այն համակարգային են, դա իսկապես այդ ռիսկերը կվերանան։ Առաջին հերթին քաղաքական և տնտեսական կյանքում դեմոնոպոլիզացիա պետք է լինի։
Ըստ Transparency-ի զեկույցի, Հայաստանի հարևաններից Ադրբեջանն ավելի վատ հորիզոնականում է, զբաղեցնում է 119-րդ տեղը, իսկ Վրաստանը 48-րդ տեղում է, ունենալով կոռուպցիայի ընկալման 50-ից բարձր համեմատաբար դրական համարվող համաթիվ։
Իրանի նկատմամբ բարեմտյան պատժամիջոցները վերացնելուց հետո նորանոր տեղեկություններ են հրապարակվում տարբեր երկրների հետ մեծ ծավալներով տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ. Չինաստանի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և մի շարք այլ երկրների հետ տնտեսական ծրագրեր նախաձեռնող Իրանի հարևանությամբ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես հանդես է գալիս համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական պնդումներով, թե ինչ արդյունքներ կլինեն, պարզ կլինի ավելի ուշ, այժմ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի և Իրանի ձեռնարկած քայլերի արդյունքում առաջիկայում երկկողմ առևտուրն աճելու է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նշեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Գաբրիելյանը չմանրամասնեց, թե որ ուղություններով է աճը սպասվում, սակայն ասաց, Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո կառավարությունն ու գործարարները քայլեր են ձեռնարկում այդ նպատակով։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը, երբ որ կազմակերպեց եւ այս տարի, կներեք, 15 թվականին, երբ որ հանդիպում տեղի ունեցավ, միայն նախարարը չգնաց, այլև մենք 1.5 ինքնաթիռ ունեցանք, որ գնացին գործարարներ, հանդիպեցին եւ բնականաբար ակտիվություն ունենք այդ ուղությամբ։ Ուղղակի աշխատանքները դեռևս նախանշվում են, այսինքն ես ձեզ չեմ կարող վկայակոչել պայմանագրեր, բայց կան թե բազմաթիվ իրանցի գործարարներ, որ այցելում են, և կան մեր գործարարների մեծ քանակությունը, որ այնտեղ այցելել են։
Միջազգային հանրության և Իրանի միջև անցած հուլիսին ձեռք բերված պատմական համաձայնությունից ընդամենը մեկ ամիս անց պատժամիջոցները դեռ գործում էին, հայտարարվեց Հայաստանն ու Իրանը կապող մոտ $120 միլիոն արժեղությամբ բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերսկսման մասին. Հոկտեմբերին Երևանում էր Իրանի փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրին, իսկ մեկ շաբաթ առաջ նույն Ջահանգիրին Թեհրանում հյուրընկալեց Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին, ով բանակցություններ էր վարում հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման և Հայաստանի տարածքով իրանական ապրանքները սևծով հասցնելու հարցերի շուրջ։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է արդում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար։ Չպետք է ջանք խնայենք Պարսից ծոցը սևծովին կապելու համար, Հայաստանի ու Իրանի նախագահների օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել էր Հասան Ռոհանին։
Երեկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չընդունեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը, որում ներառված էին հակահայկական ձևակերպումներ, բայց ընդունվեց բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերժ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից վերտարության փաստաթուղթը, որը նույնպես պարունակում է Հայաստանի դեմ ձևակերպումներ։ Այս վանաձևերի կապակցությամբ այսօր իր գնահատականներն է ներկայացրել խորհրդարանում մեծ ամասնություն ունեցող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը, իսկ համեմատաբար հատվածային խնդրում Ադրբեջանը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի համոզմամբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հակահայկական երկու բանաձևերից մեկի ընդունումը չարյաց փոքրագույններ, քանի որ բրիտանացի պատգամավորի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցը, որի ընդունումը երեք հաջողվեց տապալել, իսկական չարիք էր Հայաստանի համար։ Հիշեցնենք, երեկ փոխարենը խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունեց Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված զեկույցը, որտեղ Հայաստանը ներկայացվում է որպես օկուպանտ և կոչի արվում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից դուրս բերել հայկական զինուժը։
Մենք ունենք արդյունք, որը մի կողմից կարելի է համարել այս փուլում բավարար, որովհետև եթե համեմատում ենք չարյաց փոքրագույնի սկզբունքով, ակնհայտ է, որ Պոլտերի զեկույցը ավելի մեծ չարիք էր, ակնհայտ է, որ եվրոպական քաղաքական վերնախավը, իրական վերնախավը շատ լավ գիտակցում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բացառիկ և միակ հարթակը դա Մինսկի խումբն է, ակնհայտ է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը բաղկացած լինելով ազգային խորհրդարանների պատգամավորներից ավելի շատ է տրվում այս կամ այն ազդեցությունների։
Ադրբեջանին հաջողվում է, չէ՞, ազդելները, ինչու
Հայաստան։ Եթե դուք դիտեք ադրբեջանական մամուլը, ապա կտեսնեք, որ իրենց մոտ դժգոհությունը երեկվա քվեարկությունից ավելի մեծ է, և սա ակնհայտ է, որովհետև իհարկե կար նաև քաղաքական էկվիլիբրիստիկայի խնդիր, հավասարակշռման խնդիր, կարծեք թե մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը, որ չանցավ Վոլտերի զեկույցը, համեմատաբար նորից եմ կրկնում, որքանով կարելի համեմատել չափել, համեմատաբար ավելի սեգմենտար, ոչ թե գլոբալ խնդրում, Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված, հաղթեց պրոադրբեջանական քվեարկությունը։ Եվ պետք է հասկանալ մի կարևոր բան նաև. Հայաստանի և Արցախի խնդիրները բացառապես Հայաստանի և Արցախի քաղաքական վերնախավի իշխանությունների և ընդդիմությունների խնդիրներն են։ Որքանով մենք կկարողանանք ճիշտ աշխատել եվրոպական կառույցների հետ, ու այս աշխատանքը չպետք է կրի արտակարգ իրավիճակի բնույթ, այս աշխատանքը պետք է լինի մշտական, հետևողական։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանին առնչվող զեկույցներին դիմակայելու հայկական դիվանագիտության արդյունքներին անդրադառնում են նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, մամուլի համարոտ տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. Հայաստանի իշխանական էլիտան երջանիկ է, նավթի գների անկումը կնվազեցնի Ադրբեջանի հնարավորությունները, երևի դրա համար է Ադրբեջանը ԵԽԽՎ-ում անկարող եղել անցկացնել երկու հակահայկական բանաձև. Խավիարը կամ նավթադոլարները չեն բավականացրել երկուսի համար, և այդ պատճառով կարողացել են անցկացնել միայն մեկը։ Սա իհարկե զավեշտալի է, ծիծաղելի, միաժամանակ նաև ինչ-որ իմաստով ողբալի է, որովհետև հայկական էլիտան, հայկական, հայաստանյան հնարավորությունների աճի մասին խոսելու փոխարեն խոսում է Ադրբեջանի հնարավորությունների նվազման մասին։ Միակ բանը, որ հայկական էլիտային քիչ թե շատ զգաստացնում է, դա հենց ադրբեջանական գործոնն է, շարունակում է մեկնաբանը ընդգծելով, և քանի որ այդ գործոնը թուլանում է, հայկական էլիտան էլ թուլանում է և հաճույք ստանում պետական ռեսուրսների յուրացումից և համատարած և անպատժելի կոռուպցիայից։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Չեմթույս Թավիսուփლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could it be at this moment in time? Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me. It's in me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.